Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувања. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Звонеа објавуваме. Може ли ВМРО-ДПМН да се реформира со истото раководство? Ако се решат отворените прашања, Бугарија може да стане важен сојузник на Македонија во Европската Унија и во НАТО. Комбе удри во пешаци пред джамија во Лондон. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Авенијата Елисејски полиња во центарот на Париз е затворена откако возач со автомобил се удри во полициско возило пошто автомобилот пламна, соопшти денеска француската полиција. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Пиер Анри Бранде изјави дека нападачот кој бил вооружен веројатно е мртов. Тој рече дека се чини оти нападачот намерно се удрил во полицискиот автомобил. Париското обвинителство отвори истрага за случајот која ќе води одделот за антитероризам и внатрешната служба за безбедност. Француската жандармерија соопшти дека ситуацијата е под контрола и оти никој не е повреден. Владата подготвува нацрт агенда со мерките и активностите кои треба да се преземат во контекст на евроинтеграциите, а кои ќе му бидат презентирани на еврокомесарот Јоханес Хан за време на неговата посета во Скопје в понеделник. Вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи пред денешната тематска седница на владата посветена на евроинтеграциите изјави дека целта е да се потврди силната волја за спроведување на реформите и да се искористи позитивната клима што се создаде, како што рече, по формирањето на новата влада на релациите меѓу Македонија и Европската Унија. Министрите за надворешни работи од Европската Унија денеска ја продолжија забраната за инвестиции против Крим за уште една година. Санкциите беа донесени во 2014-та како одговор на руската анексија на Крим од Украина и се продолжуваат секоја година. Мерките предвидуваат забрана за увоз на производи од Крим, освен ако немаат украински сертификат, забрана за купување имоти компании на Крим од страна на европски компании и забрана бродовите кои пловат под знаме на држава од Европската Унија или се под контрола на држава од Европската Унија да ги користат кримските пристаништа. Забрането е на Крим да се извезуваат стоки за транспорт, телекомуникации и енергетика. За европските санкции врз рускиот банкарски и енергетски сектор веројатно кратко ќе се разговара и на самитот на лидерите на Европската Унија на 22 јуни во Брисел. Кремљ повторува дека ги смета санкциите за нелегитимни.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев со владина делегација заминува во дводневна посета на Бугарија. Аналитичарите оценуваат дека е можен напредок во подпишувањето на договорот за добрососедство, бидејќи повеќето работи од него веќе се усогласени. Ако отворените прашања меѓу двете земји се решат, Бугарија може да стане важен сојузник на Македонија во Европската Унија и во НАТО. Фросина Димеска.
Спорните прашања што остануваат за да се потпише договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија се јазикот на документот и наисувањето на Софија за гаранции дека Уставот на Македонија не е основа за мишење во внатрешните работи на Бугарија. Ова непосредно пред изборите во Македонија во ноември 2016 година го прецизираше бугарскиот претседател Румен Радев. И македонскиот шеф на државата Ѓорги Иванов, кој тогаш му беше на гости, изрази надеж дека по изборите во двете земји може да се придвижат работите. Отворените прашања сега е да ги затвори новата влада, чија делегација предводена од премиерот Зоран Заев заминува во дводневна посета на Бугарија, оценува дел аналитичари. Според Исмет Рамадани, претседател на Евроатланскиот совет на Македонија, земјава треба да го искористи позитивното расположение кон неа на Европската Унија, но како што вели и на бугарската влада.
Ако се усогласат овие две прашања, мислам дека ќе се најде некаков компромис и се потпише тој документ, тогаш Република Бугарија може да направи многу за Македонија.
Вели Рамадани. Бугарија наскоро ќе го преземе ротирачкото председавање со Европската Унија. Соседната земја од 1 јануари до 30 јуни 2018 година ќе председава со Унијата. Период во кој според ветувањето на новата македонска влада најверојатно би требало да се забележат реформите кои ги спровела. На оваа посета на делегацијата предводена од премиерот Заев треба да се гледа од три аспекти, вели поранешниот македонски амбасадор во НАТО професорот Нано Ружин. Според него со посетата може да да се реши проблемот, чие разрешување почна уште со владата на Љупчо Ѓоргиевски. Таа е директен придонес кон стабилноста на регионот и се олеснува пристапот кон евроатланските интеграции.
Битно е за Македонија не само за членството во Европската унија, односно отварање на преговорите за Европската унија, туку и за НАТО, да имаме сојузник Бугарија, затоа што во последно време во некои настапи Бугарија често пати се солидаризираше со Атина.
Вели Ружен, официјална Софија уште во 2012 година преку писмо од тогашниот шеф на бугарската дипломатија Николај Младенов до поранишниот негов колега Никола Поповски постави три услови кои Скопје треба да ги исполни за да добие бугарската поддршка за евроинтеграцијскиот процес. Младенов побара да се потпише договорот за добрососедски односи и соработка, изградба на необходната инфраструктура за засилена соработка и создавање на совет на високо ниво на кој ќе се одржуваат годишни заеднички владени седници.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Реформи во ВМРО-ДПМНЕ без промена на раководството се пукање во празно, велат дел од аналитичарите. По најавите на партискиот лидер Никола Груевски за поинаков однос кон албанците и кон меѓународната заедница, аналитичарите велат дека ако политиките биле погрешни, требало и досега да ги сменат. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Без промени во раководството, најавите за реформи во ВМРО-ДПМНЕ се повик во празно, велат експертите, коментирајќи ги чекорите кои ги најави председателот на партијата Никола Груевски и додаваат дека тоа треба да се гледа во контекст на политичката волја за спроведување на промените. Ставот на Груевски дека е потребно подобрување на односите со дел од меѓународната заедница во насока за најзаеднички цели и интереси, но и формирање на автентична политика кон помалите етнички заедници, вклучувајќи ги албанците, според професорот Никола Дуевски, не придонесува за подобрување на состојбите. Тој вели дека кога од власт треба да се замине во опозиција, прво што се поставува како прашање одговорноста на лидерот и неговите најблиски соработници за изборниот пораз во однос на политиката што СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ ја водат кон албанците, секој позитивен сигнал е за поздравување, вели Дуевски, оценувајќи дека на земјата е необходна интеграција.
Видовме дека албанците се фактор во државата и тие можат да одлучат кој ќе биде власта, кој ќе биде во опозиција. Дали навреме ВМРО-ДПМНЕ се свести дека мора да работат и во партнерски однос со албанците, не сум сигурен. Тие има албански партнер за целото време од владењето, меѓутоа не успеа да покренат некои значајни процеси кои што се значајни за луѓето албанци во Република Македонија. Затоа сметам дека се во ова се чекори кои што треба да следуваат од кога во партијата ќе има промени.
Аналитичарот Алајдин Демири вели дека се знае оти ВМРО-ДПМНЕ ги блокирала реформите и додава дека треба да дојде до промени во врвот на партијата поради развој на процесите.
Ако е искрен, мислам дека не е цинична ова констатација. Прво што треба да направам, треба да поднесе оставка. Затоа што за вака неуспешна политика долго време со која он сам се идентификува,
експерти укажуваат и дека СДСМ, која по 10 години опозиција на власт, следната работа на која не треба да заборави и која е значајна, треба да бидат обврските кои ги преземаат со нивните коалицијски партнери во власта.
СДСМ може би во изминативе неколку дена почна да наликува на партија која се запара. Тие владата ја составија благодарение на партнерите од албанскиот блок и мора да бидат од за нив.
Тоа вели дека е добро што СДСМ навреме ги завршила процедуралните прашања околу отголемувањето на бројот на подпредседатели на партијата и изборот на нов извршен одбор. Според него тоа значи дека СДСМ сериозно може да почне да работат на терен во смисла на подготовка на наредните локални избори, но и на партиската инфраструктура.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Веста дека Грција ќе го предложи името Вардарска Македонија привлекла најмногу коментари од нашите читатели на Facebook. Интерес кај публиката предизвикала и можноста просечната плата да достигне 500 евра. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Болна за точка на нашите граѓани, грчкиот проблем со уставното име на државава и најновите вести според грчкиот вестник Real News, дека во грчко-македонските преговори владата во Атина ќе го предложила името Вардарска Македонија, е темата околу која има најмногу коментари и ваши постови на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Последните два коментара се може би најхарактеристични дека за секоја тема не постои еден ист став. Руби Ристески постирал, тоа се само спинови, не може. Знаат дека тоа има врска со историјата, после ќе останат и другите два дела, а еден е кајнив. Додека Владко Николов изгледа не може да се ослободи од предуведувањата, дали партиски или не, не знаеме. Грција ќе го предложи, Бејли ќе го потврди, а Зајко ќе го подпише и така ќе влеземе во НАТО, па после ќе ни биде полесно до голема Албанија. Виктор Стојановски подсетува дека Грција има три имиња за употреба, а и самата не знае кое е правилното. Но Александар Бојан Кузмановски веќе отишол во песимизам. Е зошто не по Црна река и онака повеќе ни одговара Црна Македонија. Киро Николовски вели, ама Вардар тече до Солун и таму е Македонија, а Шенол Салију со малку цинична шега, а Гостивар како главен град зашто Вардар извира од Гостиварско. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија покрај другото смета дека најавите на новата влада за просечна плата од 500 евра се остварливи. Рубин Ристевски и тука коментирал, па се разбира дека може, тоа се докажа со расфрлањето на парите овие 10 години, како се даваше онаму каде што не треба. Тоа не е ништо во однос на соседите, само дали може да се промени менталниот склоп на роб, кој размислува и му е всадено дека нема пари. Но Мима Кузман му реплицира дека математиката не е баш така и му дава пример со судовите или некои добростоечки фирми каде што имаат плати поголеми од 500 евра, ама некои земаат и 180, 200 или 320 евра, вели. И приказната, некој јаде месо, некој зелка, просечно се јаде сарма, што е многу убаво. Фатон Зимбери порачува, ако нема кражба, ќе биде просечна плата 500 евра и минимална 20.000 денари. Ако се продолжи како поранешната влада ВМРО ДПМН е и ДУИ, никогаш нема да го видиме филмот задоволен.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Едно лице загина, а десетина други се повредени кога комбе удрило во пешаци во близина на една џамија во северниот дел на Лондон. Инцидентот кој се случил 15 минути по полноќ се истражува како можен терористички акт. Гоце Атанасов.
Едно лице загинало на самото место, соопшти лондонската полиција, додавајќи дека 8 луѓе биле пренесени во три болници, додека две други имале помали повреди. 48-годишниот возач на комбето, како што соопшти полицијата, бил задржан од луѓето кои биле таму за време на инцидентот, а потоа и приведен од полицајците. Британскиот муслимански совет најпрви на Твитер јави дека инцидентот се случи кога едно комбе намерно удрило во верници кои ја напуштале џамијата. Но потоа исто така на Твитер муслимански совет напиша дека инцидентот се случил пред муслиманскиот социјален дом, близко до џамијата. Мохамед Мохидин, еден од сведоците на настанот, рече: Всушност, тој возеше на тротоарот, доаѓајќи директно кон сите муслимани, и притоа удри во сите, и мислам дека еден од нив почина веднаш, и оти другите се во лоша состојба. Една неименувана жена за новинската агенција Reuters пак во врска со инцидентот изјави: Знаете, луѓето беа во џамија да се молат за Рамазан. Не ни треба ова. Не знам зошто го прават ова. Толку е вознемирувачко. Џамијата во чија близина се случи инцидентот своевремено беше поврзувана со радикалната муслиманска идеологија, особено по нападите врз Соединетите држави на 11 септември 2001 година. По незиното затворање таа се реорганизира и не беше поврзувана со некакви екстремистички погледи. Британската премиерка Тереза Меј изрази жалење за, како што оцени, овој страшен инцидент. Лидерот на опозицијската лабористичка партија Джереми Корбин пак изјави дека е тотално шокиран. Британските граѓани се на крајот од нервите по неколкуте последни терористички напади, вклучувајќи го и оној на 3 јуни кога во Лондон тројца напаѓачи најпрвин со комбе, а потоа со ножеви убија 8 луѓе. Напаѓачите беа убиени од полицијата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.